Слава Ісусу Христу, добрий вечір. Вітаємо вас, шановні радіослухачі, в передачі «Майстерня». Мене звати Олексій Погорєлов, і я вітаю нашого гостя. Ним сьогодні є пан Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї. Добрий вечір.
Добрий вечір. Слава Ісусу Христу.
Я собі написав невеличке оголошення на сайті, і ось зараз його прочитаю з тим, щоб ми приблизно з'ясували предмет нашої розмови сьогодні. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» ініціювало закон про зброю. Йдеться про можливість для громадян України вільно купувати її. З однієї сторони, ми маємо послаблення старої державної системи, дискредитацію правоохоронних органів. Ходять чутки про організацію злочинних озброєних угрупувань навіть з представників міліції. Люди відчувають небезпеку скрізь і недаремно. По-друге, люди заволоділи значною кількістю зброї в ході протистояння, радше внаслідок захоплення відділків міліції. Володимир Литвин закликав здати зброю. Зрозуміло, що це ніхто не зробить. Або, продовжує Литвин, легалізувати її серед населення, але це довший процес. Після кривавих подій останнього часу багато мирних людей переконуються, якби у протестувальників була зброя, вона би утримала від брутального насильства з боку силовиків. Саме цей кривавий досвід мусить переконати усіх у необхідності дозволу зброї для громадян, говорять прихильники цього законопроекту. Інші, в цілому, також прихильники спрощення доступу до зброї, зазначають, що вже запізно та небезпечно з огляду на радикалізацію настроїв людей. Це може призвести до нового кровопролиття. В цьому питанні є багато різних нюансів. Я запрошую вас, слухачі, телефонувати і висловлювати свою думку. Чи потрібно прийняти закон про вільний доступ до зброї? Чи хотіли би ви особисто мати у себе вдома чи відчувати в кишені заспокійливу прохолоду пістолету? В цьому питанні, де є багато «але», нам допоможе розібратися пан Георгій Учайкін. Прошу, пане Георгію.
Друзі, ну давайте, по-перше, я хочу сказати, що я з вашого дозволу виправлю нашого шановного ведучого і скажу, що ніякого вільного доступу до зброї, звісно, не буде. І я навіть не можу сказати, що процес буде спрощений. Насправді процес буде надзвичайно складний. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Хотів би вам розповісти про історію питання. Ми сьогодні казали і про свободу, і про Литвина, і про нашу асоціацію. Тому давайте розберемося. Саме чому свобода? Наразі свобода – єдина політична сила, яка має це як програмну засаду. Вона балотувалася саме з цими позиціями в своїй передвиборчій програмі. Відповідно, певна кількість їх виборців мріяли про те, що врешті-решт цей закон буде ними поданий до Верховної Ради. Ми займаємось лібералізацією зброярського законодавства вже, скажімо так, п'ятий рік. Ми дуже довго готувалися до цього моменту і протягом досить тривалого часу залучали до співпраці над законом про зброю усілякі професійні структури, тобто стрілецькі комплекси, стрілецькі клуби, громадські організації, які спеціалізуються на зброї. І врешті-решт 12 вересня минулого року ми оголосили про старт загальноукраїнського проєкту, громадський проєкт «Закон України про зброю». Він відбувається таким чином. На нашому сайті, я не думаю, що зараз в таких умовах це буде рекламою, тому що людям потрібно знати, де це відбувається, сайт зброя.info, ми зробили двигун і почали писати закон про зброю. Кожен, хто зареєструвався на сайті і має там найменший рейтинг, там 0,1, може написати коментар. А той, хто має трошки більший рейтинг, він може вносити зміни безпосередньо в тіло закону. Але громадські організації, навіть такі потужні, як я вважаю, як наша, не мають, на жаль, законодавчої ініціативи. Тобто наші всі прагнення, врешті-решт, впираються в те, хто подасть цей законопроект. І, звісно, що ми вирішили, оскільки наша діяльність абсолютно легальна і відкрита, звернутися з листами до усіх, без винятку, парламентських фракцій і спитати, хто допоможе нам подати цей проєкт в Верховну Раду, хто делегує своїх представників безпосередньо в редакційну раду проєкту для того, щоб ці люди затверджували те, що люди пишуть в інтернеті і їх пропозиції. Виглядало все таким чином. Така політична структура, як Батьківщина, нам взагалі не спромоглася відповісти. Уявляєте собі, ви звертаєтесь як керівник великої профільної організації до структури, а вона вам не відповідає. Причому звернення було як відкрите, так і персонально на Арсенія Яценюка. Відповіді ми так і не отримали. Звісно, що комуністи теж не відреагували. З партією регіонів ми почали перемовини, і ми, скажу одразу, не розглядаємо будь-яку структуру політичну. Вони для нас фактично, як для усіх нормальних людей, однакові. Нам потрібно вирішити питання. З політичною партією регіонів ми почали перемовини, які врешті-решт нічим не закінчились. Віталій Кличко написав нам листа про те, що він повністю покладається на нашу точку зору, і вони долучаться в той час, коли вже закон буде безпосередньо в Верховній Раді. І тільки політична партія ВО «Свобода», Всеукраїнське об'єднання «Свобода», зголосилася підтримати нашу ініціативу. Вони делегували двох представників, двох народних депутатів, Андрія Володимировича Мухніка і Андрія, здається, я боюсь помилитися, Міщенка, до редакційної ради, і ми почали відпрацьовувати цей проєкт. Головним, на нашу думку, було те, що ми не хотіли готувати проєкт під ковдрою. Всі 20 законопроєктів, які були перед тим подані до Верховної Ради, були поховані цією Верховною Радою, на нашу думку, тільки за рахунок того, що суспільство не розуміла, що відбувається, власне. Ми вирішили, що ми закон будемо писати абсолютно відкрито. І почали свою роботу. Ми почали всередині вересня, і вже знаєте, що зовсім пройшло небагато часу, і відбулися ті події, які ми сьогодні називаємо українською революцією, революцією незалежності справжньою, там, Майданом, як завгодно. Тобто ми були змушені трошки призупинити свою діяльність, бо редакційна рада вся знаходилася або на барикадах, в даному випадку ми кажемо про свободу, або, тобто складно, скажімо так, писати закон, коли поруч з тобою стріляють, то ми вирішили там зробити невеличкий буквально тайм-аут. Але, коли виникла ситуація, коли розстріляли наших братів, наших сестер, наших синів, ми вирішили, що чекати вже більше ми не можемо. Це свавілля коли-небудь має скінчитися. Я був на радіостанції «Мрія», якщо я не помиляюсь, влітку минулого року. Ми говорили, ми обговорювали все те, що може бути, планували, і я казав: друзі, зброя потрібна. Зброя – це стримуючий фактор. Якщо у вас є зброя, вас ніхто не буде ображати. З озброєним народом поводяться ввічливо. І от бачите, минуло півроку, і ми побачили, що в центрі Європи, в столиці нашої країни, на центральній площі, яка називається Площа Незалежності, вбивають наших братів. В мене постає питання. Чи довго ми будемо вивчати світовий досвід? Адже такі події не відбуваються в жодній країні світу, в цивілізованій країні світу. Ми не чуємо про те, що таке трапляється в Молдові, хоча в них такий закон вже працює з 94-го року минулого століття. Таке не трапляється в Естонії, в Латвії, в Літві. Ми не чули про таке в Польщі, в Чехії, у Франції, в Німеччині. Це всі країни, де є закон. Єдина країна в Європі, яка не має закону про зброю, це Україна. Ми з вами переконалися, що влада завжди може так зробити. Влада сама по собі розбещує. Люди, які йдуть до влади, принаймні ті, що ми бачили їх за 22 роки, вони продемонстрували нам, що є тільки їх інтереси. Вони постійно підмінюють власні інтереси і надають їм статус державних. І ми бачимо цей жах, коли мільярди доларів вкладаються в якесь, скажімо так, в будівлі, позбавлені художнього смаку. Це ж просто сором. Нам соромно за це. Але тут головне створити такі передумови, закласти такі стримуючі механізми, щоб в подальшому ми ніколи не проливали такі річки крові і такі моря сліз. Ми заслужили своє право бути озброєними, і ми хоча б заради того, щоб більше ніколи це не повторилося, мусимо це зробити.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що триває передача «Майстерня». Сьогодні нашим гостем є пан Георгій Учайкін, голова Наглядової ради Української асоціації власників зброї. Я запрошую також вас, шановні, долучитися до цієї розмови. Телефони нашого ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Окрім того, що ви можете поставити запитання нашому гостю, я також пропоную вам відповісти на моє запитання. Як ви ставитеся до того, що, як мене поправив наш гість, законний. Що...
Законний обіг зброї.
Про законний, не про вільний, не про спрощений.
А законний?
А про законний обіг зброї. І чи хочете ви собі пістолета чи будь-що, що забезпечить вам певний спокій, певну безпеку на наших сьогодні українських таких неспокійних вулицях? Маємо перший дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Добрий вечір.
Представтеся.
Марк. Я вам дам такой пример. Вот в Польше были харцеры, у нас пионеры. Я как раз в 90-м году был в Польше. Вот что меня удивило, что у них в состав их формы входил нож, который у нас классифицируется как финка. У нас за такое могли привлечь, ну и сейчас могут привлечь, а у них пионеры в то время ходили с таким оружием. Поэтому надо, когда говорится пример про страны Прибалтики, там или про Германию, Скандинавию, где оружие разрешено, к Украине это не пойдет. Тут больше будет ситуация, похожая на Боснию или Колумбию.
Тобто ця зброя, вона буде призводити до того, що загострення і кровопролиття буде збільшуватися. Правильно я розумію вашу точку зору?
Якщо оружие буде доступне, то получится так, що його і применять будуть. Потому что мину в землю закапывают не для того, чтобы ее не было, а для того, чтобы она сработала.
Дякуємо, ваша позиція зрозуміла, пане Марку. Запрошуємо також ще телефонувати. Я так розумію, що пан Марк не хоче собі в кишеню прохолодного пістолета. Так дивно звучить це на християнській радіостанції.
Так, ну нічого, ми такі часи, ми мусимо про це говорити, ми зобов'язані про це говорити, ми маємо знайти порозуміння в цьому питанні. А дивіться, пане Марко, я сподіваюся, що ви ще чуєте мою відповідь. А якщо зброя є, ви кажете, вона буде стріляти. Я хочу нагадати вам, що Україна є унікальною країною. Ми отримали у спадщину від Радянського Союзу шалену кількість незареєстрованої легкої стрілецької зброї. Якщо ви пригадуєте, був такий фільм «Зброярський барон», так... Це все про Україну. Це те, що відбувалося в Україні. Я поясню, як це відбувається. От коли зламався, розвалився Радянський Союз, ніхто нічого не став врахувати от цю стрілецьку зброю. Вона таки залишилась на наших складах, і її кількість виміряється ешелонними нормами. Я можу вас запевнити, що й досі її ніхто не порахував. А от ті, хто її охороняє, і ті, хто контролює, заробили на цьому мільярди, продаваючи зброю за кордон і на внутрішній ринок. І давайте спитаємо себе про таке. А чи буде злочинець на законних підставах отримувати зброю? Чи не озброївся вже він? Він вже давно купив пістолет на чорному ринку. Давно купив автомат. В Україні, я думаю, за моїми прогнозами, на сьогодні десь не менше 4 мільйонів одиниць нелегальної зброї.
А легальної скільки?
2 мільйони одиниць.
Але якщо порівнювати легальне і нелегальне, легальна – це лише мисливська зброя.
Мисливська зброя, тобто…
Яку, відповідно, в кишені не поносиш.
Так, але хочу нагадати, що там є ще травматичні пістолети і нагородні пістолети, якими примудрилися нагородити себе усі народні депутати, усі мери міст, усі чиновники, хоч які мають ранг. Повірте мені, вони десятки тисяч пістолетів розсували собі по кишенях, нав'язуючи своєму власному народу думку про те, що їх буде охороняти, увага, 350-тисячне військо міліціянтів.
Ну, чи правильно я розумію вашу позицію, що враховуючи, що 4 мільйони одиниць зброї незаконно розповсюджені на території України, це означає, що якби ми ввели законний обіг зброї, то ті люди, які ну, не бояться, скажімо, закона, із законного обігу, вони би зареєстрували свою зброю. А ті люди, які незаконно мають зброю, вони мусять, будуть рахуватися з тим, що мирне населення вже озброєне.
Абсолютно вірно. Я вам хочу сказати, дивіться, треба підходити в цьому питанні, скажімо, дуже м'яко. Не треба тиснути. Є ситуація. І у порядних людей, які бачили, яких охороняє 350 тисяч міліціянтів, у врадівці вони бачили, яких охороняють. Спитайте, як вони охороняють людей, які потрапляють в буцегарні, як вони фабрикують справи. І останньою краплею, на мою думку, був Майдан. Ми все побачили. Сотні вбитих, тисячі скалічених людей, які втратили зір, більше ніж 500, частково або повністю. Це настільки жахливо, що, зрозумійте, ми маємо рятувати кожне життя, а ми віддаємо їм право захищати нас. Я навіть не хочу це коментувати. Цих негідників треба скорочувати до 50 тисяч і надавати людям право захищати себе самостійно. Зрозумійте просту штуку. Ніхто не оглядав тих міліціянтів, їм давали пістолети, а вони з ними розвели кримінальний бізнес. І, ну, сподіваюсь, не треба приходити сьогодні і казати про них. Про них має бути окрема розмова, напевно, все ж таки не сьогодні. І от дивіться, ми пропонуємо надати людям можливість, тим, хто відчуває потребу, на законних підставах придбати собі звичайні пістолети та револьвери, які обов'язково будуть перед тим відстріляні, і куля, і гільза від неї буде знаходитися в кулі гільзотеці. Більш того, хочу вам сказати, що...
Відповідно, якщо ця зброя буде застосована, то відразу будуть знати, хто цей постріл пустив.
І покарання буде дуже жорстким. Я можу вам відкрити там деякі таємниці сьогодні з цього закону. Він буде оприлюднений тільки, напевно, наприкінці цього тижня. От такий момент дуже ретельної підготовки майбутнього власника зброї. Надзвичайно ретельної.
Скільки вона триватиме?
Ви знаєте, думаю, що це буде враховуватись в годинах. Зараз важко сказати, фахівці вносять останні правки. Але якщо ви послухаєте, ви почуєте, про що йде мова. А матеріальне, технічне знання пістолета, власне, це нормально. Надання першої допомоги постраждалому, адже ми вважаємо, що злочинця треба не вбивати, а знешкоджувати, зупиняти, а потім вже передавати до рук правоохоронних органів. Він має, ця людина, знати все про закон про зброю, він має знати про карний кодекс абсолютно все, і який термін ув'язнення, яке покарання він отримує в тому випадку, якщо застосує зброю безпідставно. Треба повідомити йому, яке адміністративне покарання і, можливо, і кримінальне буде в тому випадку, якщо до його зброї будуть причетні люди, які не мають нею права володіти. Наприклад, там дитина, незакритий сейф. Це все позбавляє людини пожиттєво права володіти в подальшому зброєю. Ми кажемо про те, що це практичний настріл, ми кажемо про те, що це серйозні заліки, і головне, ми кажемо про це, що ця система буде виведена з-під юрисдикції Міністерства внутрішніх справ. Тобто навчати будуть курси, а Міністерство внутрішніх справ буде одним з екзаменаторів, тобто одним з представників, хто приймає ці заліки, а в подальшому будуть видавати вже дозволи на придбання оцієї зброї, вести її облік, слідкувати за тим, що відбувається в кулі гільзотеці, і відповідно до законодавства вже здійснити свою діяльність. Але ми розірвемо цю корупційну складову, навчають одні, дозволи видають інші, медичний працівник вже не зможе виписати цю ліпову довідку про те, що людина там здатна володіти зброєю, навіть не побачивши його в обличчя, як деякі примудряються робити зараз там за декілька десятків доларів. Чому? Тому що якщо за це буде термін ув'язнення років 5, то уявіть собі, хто захоче взяти на себе таку відповідальність, або завжди ж можна буде відмотати плівку назад і зрозуміти, де він навчався, хто видавав довідку. Тобто тут процес буде побудований дуже ретельно. Ми багато років готувалися до цього. Повірте, ми так само маємо дітей, так само маємо близьких. Ми не збираємось після прийняття цього закону емігрувати
шмаліть
з України.
Направо і наліво.
І ми так само розуміємо, що ми робимо. Ми ж живемо, ми такі самі, як ви. Ми не літаємо в облаках, ми тут.
Тут ще цікава для мене особиста думка прозвучала про те, що це фактично може бути примиренням міліції, яка на Майдані не була з народом. І ось коли скандували «Міліція з народом», ще не скоро повториться те, що люди будуть вірити, що міліція з народом. Відповідно, ось ці курси і ці можливості фактично перетворюють громадянина, який має законне право володіти зброєю, на союзника міліції в, наприклад, знешкодженні злочинців.
Мені важко сказати, як буде називатися ця установа міліція чи поліція, чи взагалі буде ухвалено рішення про обрання шерифів в кожному конкретному селищі і в місті. Зараз це дискусійне питання. Думаю, що ще довго в Україні ніхто не буде скандувати «Міліція з народом». Сподіваюсь, ми вже все зрозуміли. Тут, знаєте, в нас, коли ми вже так, скажімо, близько надійшли до цього моменту, що закон вже буде подаватися до Ради, ми зрозуміли от саме в ці дні, що ми мусимо зробити ще дещо. Ми вирішили внести зміни, подати свій варіант змін до Конституції, які сьогодні вже почали називати поправка власників зброї, які будуть гарантувати кожному громадянину України право на володіння вогнепальною зброєю. І я можу зачитати вам от попередню редакцію цього документу. Вона звучить так. Кожен громадянин має право на вільне володіння вогнепальною зброєю для захисту свого життя і здоров'я, житла та власності, життя і здоров'я інших людей, конституційних прав і свобод у разі узурпації влади, посягань на конституційний лад, суверенітет та територіальну цілісність України. Що це означає? Закон можуть спробувати змінити. Ми вже бачили, як змінюються депутати. Вони можуть злигатися у фракції, домовлятися, перекупати до одного тушки, тітушки, тритушки. Ми вже цю термінологію починаємо вивчати. Ми не хочемо про це знати. По великому рахунку, особисто я не хочу знати, як звуть президента, і не хочу знати, як звуть прем'єра, і не хочу знати,
не скоро настане той час, коли ви не будете знати про ім'я президента.
Ми робимо все для того, щоб так відбулося, і хоча б наші діти або внуки це побачили. Я хочу краще знати прізвища Небесної Сотні. Я не хочу знати прізвища народних депутатів. Це моя думка.
Пане Георгію, я хочу нагадати слухачам, що триває передача «Майстерня». Наш гість сьогодні пан Георгій Учайкін, голова Наглядової ради Української асоціації власників зброї. Ви маєте можливість телефонувати в ефір, ставити свої запитання, а також відповісти на моє питання, чи хочете ви мати собі зброю, і чи вважаєте ви доцільним законний обіг зброї в Україні. Давайте поговоримо про такі технічні моменти, дуже коротко. Ви говорите, що кожен буде мати, згідно з цим законопроектом, можливість мати вогнепальну зброю. Але чи не буде такого матеріального цензу? Курси, дозволи, сама зброя, яка буде фактично уможливить цю зброю лише для групи людей, яка не аж така велика в Україні. Тобто мало хто зможе з точки зору фінансової потягнути це.
Це помилкова думка. Я можу запевнити абсолютно всіх наших слухачів, що, розумієте, колись сказали...
Тобто це буде доступно.
Дивіться, зараз треба пояснити. Автомобіль – це не розкаш, а средство передвіження. Пістолет – це так само не розкаш, це засіб самозахисту. Тобто той, хто хоче пістолет перетворити от якийсь там художній, скажімо, витвір мистецтва, тобто він здатний купити пістолет, повірте мені, хоч золота. А людям будуть потрібні недорогі дешеві пістолети. Єдине, що одразу хочу вам сказати, друзі, що навчання не буде коштувати 100 гривень. Воно буде приблизно в таких межах, як вартість навчання для отримання водійських прав. Пояснюю чому. Тобто тут є елемент...
Я очікував дорожче.
Ви знаєте, дискусійне питання, але чи має сенс? І цих грошей буде достатньо для того, щоб...
Скажімо, ця система себе самоокупила.
Так, так, так. Ми сподіваємося, що цього вистачить. Чому? Тому що ми хочемо залучати дійсно фахівців, які зможуть викладати професійно, які візьмуть на себе відповідальність. Він так само буде нести відповідальність. Якщо щось буде траплятися, він просто втратить ліцензію і роботу. Це його хліб, це його заробіток. Тобто це абсолютно нормально.
Давайте повернемося.
Два слова хочу сказати. Прошу. Щоб ви розуміли, наприклад, в Прибалтиці можна купити пістолет Макарова, залежно від його стану, їх ж можна купувати не обов'язково нові. Там від 80 до 200 доларів. От і робить висновки самостійно.
Давайте поговоримо ось про що. В сучасних умовах, тобто вже відриваємося від абстрактного законопроекту до сучасних умов, коли зброя вже реально є, коли люди радикалізовані і ще вони отримують зброю. Ось в цих умовах, коли вже цих народних самооборон в кожному містечку утворюється декілька, відповідно, є небезпека в тому, щоб ця зброя, можливо, це запізно. Якби зброя з'явилася восени, вона би...
Ні, дивіться, давайте ми все ж таки не будемо вигадувати такий український велосипед. Тобто ровер вже давно вигаданий. Давайте просто будемо користуватися світовим досвідом. Тобто усі правила поводження зі зброєю, всі закони про зброю насправді написані кров'ю. І наш закон про зброю так само написаний кров'ю, я хочу нагадати. Дивіться, людина, прошу ще раз звернути увагу, людина пройшла тривалу процедуру підготовки. Їй пояснили, що термін ув'язнення може бути довічним, залежно від того, що він з цією зброєю може накоїти. Він розуміє, що за кожен постріл йому доведеться відповідати, бо куля і гільза є індивідуальними, як відбитки пальців. Скажіть, будь ласка,
з якою метою? Я не буду стріляти.
Я розумію, і я не буду стріляти. Якщо він задумує вчинити злочин, він знайде нелегальну зброю. Для того і існує нелегальна зброя. Стріляти з легальної зброї – це фактично залишити візитну картку на місці злочину. Ніхто цього не робить. Тобто на всю Україну сьогодні, яка має 2 мільйони одиниць легальної зброї, зазвичай це цивільні версії автомата Калашникова, мисливські рушниці, які стріляють картечу, які здатні відірвати кінцівку людині, в нас трапляється на всю Україну до 70 випадків за рік. На 45 мільйонів населення 70 випадків за рік. І дивіться, якщо порахувати це в відсотках, ми навіть в межах похибки, це просто смішно рахувати.
Скільки нулів буде перед цим відсотком
єдиницею? І от наступний приклад, от Америка. Я не люблю цей приклад, менше з тим хочу сказати про нього. Щороку 200 тисяч жінок захищаються від зґвалтування і захищають своє життя. 200 тисяч. 2 мільйони людей захищають своє життя за допомогою зброї. Там 315 мільйонів одиниць зброї на 300 мільйонів людей. І коли вам українське телебачення, яке виконує фактично державне замовлення, щоб виправдати бюджет багатомільярдний, який йде і розкрадається в Міністерстві внутрішніх справ, розповідає про те, що в Америці вбивають когось, діти пачками, тучами складають, КАМАЗами возять ці трупи. Ви завжди спитайте у фахівців, а чи дійсно це так? Може це пропаганда? Може вас просто хочуть обманути? Так от я вам хочу сказати, за останні 8 років, тобто я кажу до 2013 року, от в тих гучних подіях, коли гинули люди в Америці, загинула, увага, 180 людей. Ми кажемо про школу Сенді Хук в Коннектикуті, ми кажемо про розстріл в кінотеатрі «Аврора». І от всіх цих гучних 180 за 8 років в на країну в 315 мільйонів із 315 мільйонами одиниць зброї. Більш того, хочу сказати, в жодному штаті Сполучених Штатів Америки підліткам зброю не продають. Тобто вони її або купують на чорному ринку, або внаслідок недбалого зберігання батьками поцуплять її і далі скоюють ці злочини. Але це мізерно порівняно з тим, кого вони ця зброя захищає.
Ви спілкуєтеся з людьми, моніторите це питання. Ось до цих кривавих подій січня і лютого 2014 року відношення людей до того, щоб зброя йшла в законному обігу, і після цих подій. Змінилася думка суспільна на цю тему?
Різниця не просто неймовірна, вона фактично, ну я не буду казати там в відсотках, але вона просто неймовірна, неймовірна.
Ось зараз нам не телефонують слухачі, які відмовчуються, чи то не хочуть мати пістолет, чи то вважають, не будемо зараз за них вирішувати, але як ви оцінюєте, скільки людей в Україні ось зараз? Можливо, ви зустрічаєтеся з якоюсь статистикою, з якимись запросами, з якимись коментарями на сайті вашої організації. Скільки людей хочуть?
Дивіться, насправді ідею, скажімо, надання права українцям володіти вогнепальною зброєю, короткоствольною нарізною, підтримувало свого часу, ми аналізували, десь 15% від дорослого населення України. Чому? Тому що дорослих, скажімо, людей похилого віку і дітей опитувати немає сенсу. Сьогодні, і ми тоді думали, що десь відсотків 10 ще від населення, десь мільйони 2-3 захочуть 4 придбати цю зброю. Я вам хочу сказати, що сьогодні, я думаю, що, ну, напевно, відсотків 40 населення України.
Тобто, грубо кажучи, всі 3 чоловіки?
Захочуть. От повірте мені, в мене часто відбувається, мені доводиться бувати на ефірах, і зазвичай після того, коли закінчується ефір, до мене підходять ведучі і кажуть, а коли вже буде закон? Бо вже навіть дружина зрозуміла, що в хаті має щось бути. Тепер хочу сказати про тих оптимістів, які розповідають вам казки, про що завжди можна там втікти від злочинця, завжди можна захищатися там газовим балончиком. Давайте просто розберемо таке просте питання. Зараз ці всі тітушки...
Ви знаєте, мені здається, що це вже недоречно розглядати після того, що відбулося на Майдані.
Але менше з тим. Тітушки забили бітами насмерть десятки людей. Я хочу сказати, що вас від удара по голові бітою, який стане фатальним, може відділяти 15 секунд. Ви не зможете нікому подзвонити. 10-15 секунд. Саме за цей час ви зобов'язані захистити своє життя, бо на вас є відповідальність за ваше життя, життя ваших близьких, життя оточуючих, ваших сусідів. Ви маєте взяти на себе додаткову відповідальність, коли купуєте зброю, зрозуміти це. Але у вас буде 10-15 секунд. Це надзвичайно важливо. Тепер наступний приклад. Ми мали нещодавно бесіду цікаву з людиною, яка очолює громадську організацію, яка піклується про інвалідів, які пересуваються на візках. А ну-ка, скажіть, будь ласка, інвалід, ну, на візочку він їздить. Яким чином ця людина може себе захистити на вулиці від знахабнілих злочинців, які з подачі, скажімо так, Міністерства внутрішніх справ знахабніли вже до такого рівня? От яким чином? Його скинули з візка, забрали ті гроші, що у нього були, і він нічого не може зробити. Чи його життя не важливе для суспільства? А як захищатися чоловіку, наприклад, 70 років, а жінці? Ну чому ми позбавляємо їх права на захист власного життя? Чи життя 70-річної людини не настільки важливо для суспільства, що ми знехтуємо цим? Це неправильно. Це категорично неправильно. Це фатальна помилка. І от ці всі міфи, чутки, плітки, це завжди було частиною державної пропаганди. Завжди.
Пане Георгію, ви сказали про відповідальність за свою сім'ю, за своїх сусідів і в критичні моменти за відповідальність за ціле суспільство. Давайте про це поговоримо після телефонного дзвінка. Добрий вечір.
Це опять я.
Вітаємо, пане Марко.
Я не встиг все договорити. Діло в тому, що треба, щоб виконувалися закони, щоб закони працювали. США создавалось людьми с оружием. И у них законы выполняются всеми. Вспомните, 5 лет назад оштрафовали дочку Джорджа Буша за покупку алкоголя. И папа-президент не отмазал. Пришлось отвечать семье. Вот то, что вы говорите, что надо, чтобы закон, чтобы была ответственность. Вот это самое главное.
Дякуємо за вашу позицію. Насправді, дуже слушна думка про те, що так, гільзи можуть знайти, але відмазати в Україні можуть від будь-чого.
Дивіться, от пане Марк, напевно, не з самого початку почув нашу програму. Я сказав про те, що закон є законом, а ми хочемо ще додатково внести зміни в Конституцію, тобто зафіксувати це право. А тепер давайте, пане Марку, згадаємо з вами історію. А який номер поправки американців про зброю?
Здається, другий.
Другий. А чому не 52-й? А чому не 102-й, а і не 2002-й?
У мене тут є навіть цитатка з Бенджаміна Франкліна. «Демократія – це правила поведінки, прийняті в суспільстві добре озброєних джентльменів». Відповідно, чи можемо ми робити висновок, що всяка демократія можлива лише з того моменту, коли один одного поважають, а коли один одного поважають, коли розуміють, що ця людина озброєна?
Тобто,
правильно я трактую в цьому контексті?
Тобто, коли росіяни продали Аляску американцям, вони ще не знали, що там є золото. Коли знайшли золото, на Аляску з'їхались негідники з усього світу, тому що це був надзвичайно прибутковий бізнес. І от на диво, на Алясці смертність була в десятки разів менше, ніж в Нью-Йорку. Чому? Тому що в Нью-Йорку на той час не можна було купити зброю, а на Алясці всі були озброєні. Ну, така порода людей була там. І за кожне слово доводилось відповідати. Тому смертності не було. Пане Марко, я вас прошу, якщо у вас буде нагода, давайте спробуємо поспілкуватися в соціальних мережах. Знайдіть моє прізвище Учайкін, знайдіть мене в мережі Facebook, напишіть нам на пошту, там на київську адресу. Я думаю, що ми ще продовжимо бесіду. Це ми здатні вас переконати. І ми розуміємо, що можуть бути люди, які не одразу зрозуміють, що це буде працювати. Ми розуміємо. Але якщо ми врятуємо хоч одне життя, а я хочу нагадати, що тільки в минулому році, за перше півріччя, в Україні було вбито злочинцями 4069 людей. Я прогнозував, що за підсумками року буде максимум там 8,5 тисяч. Ну, правда, ще стільки ж загине потім внаслідок отримання тяжких ушкоджень в лікарнях, ніхто про це не скаже, ні прозвітує, але менше з тим. Мені страшно навіть подумати, які будуть показники, що скажуть нам Міністерство статистики. Я думаю, ми побачимо з вами такий сплеск злочинності, який, на диво, от зараз припиняється, я бачу там по тому місцю, де я живу. Міліції немає. Громадяни слідкують за порядком і спокійні стає. От реально спокійні.
Давайте поговоримо про відповідальність в контексті цих кривавих подій січня, спочатку, коли почалася стрілянина, і почалися заклики в СМІ серед громадськості, люди, хто має зброю, законно, легально, виходьте, ви потрібні. Але все одно повторилася ця вакханалія і ще більших розмахів зазнала в лютому. То де були ті люди, які мали зброю?
Дивіться, як це все виглядало? Ну, тут ми трошки відійдемо від теми. В асоціації дуже багато людей, які займають різні посади. Серед нас є аналітики, серед нас є і там працівники спецслужб, тобто хто завгодно, от будь-яка людина може стати членом асоціації. Вони зазвичай виходять на контакти, в нас є такий аналітичний центр, де ми можемо проаналізувати те, що відбувається. Я вам чесно скажу, ми казали, кажемо і будемо казати, ми завжди відчували третю сторону в цьому конфлікті. От є третя сторона, яка постійно провокувала на те, щоб власники зброї схопилися за ту зброю, яка є в нас на руках, і вийшли зі зброєю на Майдан. Ми побачили це, коли миттєво після вбивства Сережі Нігаяна, Михайла Жизневського піднялася хвиля така, ось Беркут стріляє бойовими набоями. Я і зараз скажу так само. А чи може хтось в формі Беркуту зробив ці два фатальних три постріли? Якби стріляли всі постійно, то трупів були би, як ви вже переконалися пізніше, десятки, сотні, а напевно і тисячі. Потім ми чуємо політики, перепрошую, я не можу стриматися, я скажу, псевдополітики, які мають на руках...
Та ви ще дуже добре стрималися, пане Георгію.
Я знаю, про кого я кажу, і ви всі знаєте, які розповідають про те, як вони люблять власну країну, які мають нагородну зброю, пістолет марки «Форд» з 1998 року, можу навіть сказати, яким наказом був, яким виданий, починають розповідати, а давайте хай власники зброї під його відповідальність, тобто виходять на Майдан для того, щоб захистити беззахисних людей. Ми дуже добре розуміли, той, хто перший застосує відкриту зброю, той програє. Наше правило, от так, як ми бачили, воно виправдалось врешті-решт.
Але, власне, я повертаюся до стримуючої ролі зброї. Не обов'язково її було застосовувати, але те, що зброя би була на Майдані, це щось зупинило.
Ні, в жодному випадку. Розумієте?
Власне, тому що ось ці беркутівці були, з вашої точки зору, переодягненими беркутівцями.
Я не кажу, що це саме беркутівці були. Подивіться, ми зараз не можемо знайти тих снайперів. Вже займаються спецслужби всієї країни, ми не можемо їх знайти. А тепер уявіть собі, що охорона Майдану знаходиться зі зброєю на руках, не приховуючись. Вони б спровокували конфлікт ще раніше, але ініціаторами якого б обов'язково потім подали людей з Майдану. А я завжди знав, що 2-3 снайпера і 2 кулемета здатні перетворити Майдан на цвинтар протягом 15 хвилин. І потім всі б сказали, що агресія була з боку Майдану, розумієте? Це була завжди гра. Вони хотіли цього надзвичайного, щоб Майдан відповів їм зброєю. Тоді б в них були, як ви сьогодні маєте зрозуміти, офіційні підстави не там з автоматів, а кулеметами. Як дати, щоб просто трупами завалити весь Майдан. Як ми сьогодні розуміємо, та влада, Янукович, він би перед цим не зупинився. Сьогодні це всі зрозуміли, сподіваюся. О. Я хочу подякувати всім тим власникам зброї, які сьогодні мене чують. Хлопці, я знаю, скільки корвалолу ми з вами випили. Я знаю, як стискалися зуби, як текли сльози. Я все знаю. Ми молодці, ми правильно зробили. Ми врятували тисячі життів. Я дякую всім і прошу і в подальшому бути такими стриманими. Нам дуже важко це далося.
Нам, у нас залишається хвилина часу. Ви можете звернутися до слухачів. Ось звернулися вже до власників зброї.
Брати мої, сестри, я хочу вам сказати. Ми сьогодні маємо унікальну історичну нагоду. Фактично перед нами білий аркуш паперу. На ньому є трошки крові. Є. Ми маємо це визнати. Але на цьому клаптику паперу ми маємо написати історію майбутньої України, наших дітей, наших внуків. Давайте будемо підходити до цього відповідально і робити так, як слід.
Це був Георгій Чайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї в передачі «Майстерня». Мене звати Олексій Погорєлов. За тиждень почуємося. Дякуємо вам.